Jumalan rauha. Arttu oli kyllä oikeassa, kun sanoi, että Antilla on jotakin erikoista. Kyllä mulla on, mutta riippumaan siitä, että miten minä pystyn tuomaan sen esille, että ymmärtäisitte sen, mitä minä olen ajatellut. Se on aina se kaikista vaikein kynnys tuoda asiat esille sille tavalla, että kaikki ymmärtää. Otto Koivukangas kerran sanoi, että hän on saarnannut yli 50 vuotta ja onnistunut 3 kertaa. Sitten hän selitti, että mitä hän sillä tarkoitti, niin hän sanoi sitä, että kerran hän oli ollut pitämässä kotikokousta. Ja sen kotikokouksen jälkeen, niin sitten eräs äiti kertoi, että kun he tulivat kotiin, niin heillä oli pikku poika. Ja se poika oli 8 vuoden vanha ja sitten se poika sanoi äitille, että kuule, hänellä on oikein paha olo. No mikä sinulla nyt sitten on? Niin hän sanoi, että kun se setä saarnasi sillä tavalla, niin minusta tuli syntinen. Äiti sanoi, että kuule, minä rukoilen sinun puolestasi ja poika koki pelastuksen. Toinen kerta oli, kun hän oli hautajaisissa ja siunasi erään vainajan viimeiseen lepoon. Niin siellä oli tämän vainajan lastenlapsi, joka kuunteli. Ja kokouksen jälkeen, tai tilaisuuden jälkeen, hän meni Otto Koivukankaan tykyä ja sanoi, että kuule, minä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja kolmas kerta oli, kun eräässä kokouksessa piti herätyskokouksen, niin pikkupoika tuli esille ja sanoi, että hän haluaisi antaa elämänsä Jeesukselle. Hän on 3 kertaa onnistunut niin, että kaikki ovat ymmärtäneet, mitä hän sanoi. Minäkin olin kerran Sööpingissä ja siellä pidettiin kokousta, niin ihmisiä kutsuttiin esille, niin siihen eteen tuli semmoinen pikkupoika ja hän polvistui siihen ja minä polvistuin hänen vierensä ja sitten kysyin, että mitä olisi asiaa. Ja hän sanoi, että minä haluaisin antaa elämäni Jeesukselle. No minä kysyin, että kuinka vanha sinä olet? Niin poika alkoi sormista laskemaan ja sanoi, että näin monta vuotta. Hän oli 6-vuotias. Mutta me rukoilimme. Ja kun poika sai synnit anteeksi, hän nousi ylös ja juoksi suoraan äitin tykössä, että kuule, minä olen tullut uskoon. Hyvin tärkeää, että kykenee tuomaan ilmi ja julki sen, mitä sydämellä on ja mitä Jumalan pyhä henki on puhunut, koska tällä hetkellä olen pyhän hengen tulkkina. Siis haluan tuoda esille sen, mitä Jumalan pyhä henki haluaa seurakunnalle puhua. Tekstikseni luen Luukkaan evankeliumin 18. luvusta erään kertomuksen. Siellä sanotaan tällä tavalla, Luukas 18 ja 18, siitä eteenpäin muutamia jakeita. Eräs hallitusmies kysyi Jeesukselta, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, että peräisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksi. Käskyt sinä tiedät, älä tee huorin, älä tapaa, älä varasta. Äläkä sano väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta hän sanoi, kaikkia tätä olen noudattanut nuoruudestani asti. Tämän kuultuaan Jeesus sanoi hänelle, yksi sinulta vielä puuttuu. Myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Kun mies kuuli tämän, hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli hyvin rikas. Nähdessään hänet tulevan murheelliseksi, Jeesus sanoi, kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on paljon omaisuutta, päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jeesus oli ollut Galileassa. Hän oli menossa Juudeaan ja Jerusalemiin. Ja tämä oli niitä viimeisiä matkoja, viimeinen kerta, kun hän lähtee pois Galileasta. Hän ei sinne enää tämän jälkeen palannut. Ja kun hän kulkee, niin hän kulkee Jordanin virralla. Tiedätte Israelin, muistatte kartan, ja Israelin sieltä läpi kulkee Jordanin virta, niin hän kulki sen itärantaa. Siellä meni sellainen vaeltajien tie, kamelitie, jota pitkin hän kulki opetuslasten kanssa, kylästä kylään. Ja hän kulki itärantaa sitä varten, että hän ei olisi tarvinnut mennä Samariaan, joka sijaitsi Jordanin virran toisella puolella. Hän oli siellä käynyt ja sieltä oli omat muistonsa ja hän ei sinne enää mennyt, vaan nyt hän vältti Samarian kaupunkia ja kulki itäistä rantaa. Siellä matkalla, kun hän kulkee, niin Raamatussa kerrotaan, että siellä tapahtuu erilaisia asioita. Sieltä tultiin hänen luokseen kaiken näköisten kysymysten kanssa. Sinne tuotiin lapsia hänen siunattavakseen ja lainopettajat ja kirjanoppineet tulivat kysymään häneltä avioliittokysymyksiä. Jossakin vaiheessa opetuslapset kysyivät, että mitä me tästä nyt sitten saadaan, kun me ollaan sinun kanssa kuljettu. Kysivät palkkaa Jeesukselta ja niin edelleen. Hän paransi sairaita siellä matkan varrella ja osoitti ihmisille, että hän on Jumalan poika. Sitten siellä tulee eräs nuori mies, sanotaan hän oli nuori ja sanotaan myöskin, että on hallitusmies. Eli hän kuului Israelin kansan johtoportaaseen. Hänellä oli hyvin paljon omaisuutta. Rikas mies. Ja nuoruudestaan huolimatta hän nautti suurta luottamusta Israelin kansan keskellä. Hän oli lainopettaja, hän oli tunsi lain. Kaikki 613 käskyä Toorasta hän tiesi. Hän oli yrittänyt toteuttaa niitä kaikkia. Ja omasta näkökulmastaan katsottuna hän käsitti, että hän on tehnyt kaikki oikein. Mutta silti hän tunsi, että hänellä on jotakin, joka puuttuu. Mutta mistä hän tuon nyt saisi? Siellä kerrotaan Raamatussa useammista hallitusmiehistä, että kuinka he tulivat Jeesuksen tykö kyselemään iankaikkisuusasioista. Eräskin tuli kysymään, että mitenkä minä saisin, mikä iankaikkisen elämän, niin Jeesus sanoi hänelle, että mikä on suurin käsky. Ja mies mietti ja sanoi, että suurin käsky on se, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee samoin. Ja mies halusi olla viisassa, sanoi, että no kuka sitten on minun lähimmäiseni. No Jeesus selitti hänelle vertauksella. Nämä muistatte sen kertomuksen, minkä Jeesus sitten antoi hänelle vastaukseksi. Tuhlaaja pojasta. No sitten tuli kaiken näköisiä kysyjiä. Muun muassa siellä tuli eräänä päivänä hänen luokseen Nikodemus kysymään iankaikkisuusasioista. Muistatte, mitä Jeesus hänelle vastasi? Kun Nikodemus sanoi, että tuuli puhaltaa, Jeesus on tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminaan. Mutta et tiedä, mistä se tulee, minne se menee. Niin on myöskin uudesti syntymisen kanssa. Ja tällä tavalla voimme poimia mielikuvituksemme avulla Raamatusta sellaisen tilanteen, että nämä hallitusmiehet keskenään jossakin kahvipöydän ääressä tai missä käytävä keskusteluissa sitten keskustelivat näistä asioista. Ja se oli heille hyvin ajankohtainen kysymys sen tähden, että he tiesivät, että Jeesus kiertää siellä ympärin ja tekee tyhjäksi lain teot. Puhui Jumalan armosta. Ja nyt tämä nuori mies oli myöskin päässyt näissä keskusteluissa ja tullut siihen tulokseen, että nyt täytyy saada selville, mikä todella on se, mikä erottaa minut iankaikkisesta elämästä. Mistä minä sen löydän? Nyt hänelle tuli hyvä tilaisuus. Jeesus oli kulkemassa kylän läpi ja hän meni sinne vastaan häntä, polvistui hänen eteensä ja sanoi hänelle, kuule hyvä opettaja, voisitko neuvoa minua? Minä en tiedä, mitä minun vielä pitäisi tehdä. Ei Jeesus halveksinut millään tavalla tätä miestä. Siellä sanotaan Markuksen evankeliumissa Jeesuksesta, hän sanoi, tai sanotaan, että hän rakasti häntä, tätä nuorta miestä. Hän näki edessään erittäin vilpittömän nuoren hyvän miehen, näin inhimillisellä mitalla katsottuna. Hän oli noudattanut lakia. Ei ollut varastanut eikä tappanut, anastanut naapureiden omaisuutta eikä mitään sellaista. Kaiken tehnyt oikein hyvin. Mutta jotakin puuttui. Mistä löytäisi tämän viimeiseen kysymykseen vastauksen? Jeesus selittää hänelle, että kun hän tiesi, että tämä mies oli rikas, hän oli paljon omaisuutta, sanoi, että mene ja myy kaikki, mitä sulla on, ja anna köyhille. Ja sinulla on aarre taivaassa. Eli Jeesus sanoi tälle miehelle, että sinun sydämesi on kiinni maallisissa asioissa, materiassa. Ja sen tähden sinä et voi luopua niistä, vaan se ohjaa sinua, etkä sinä sitä. Tämä tavara ohjaa sinun ajatusmaailmaasi ja sinä olet sidottu siihen. Mene pois ne ja tule tänne minun seuraani. Niin sinulla on kuule aarre taivaassa. Mutta oli hyvin vaikea luopua siitä, mikä näkyy, mihin voidaan koskettaa, käsin koskea. Siitä on vaikea luopua ja ottaa vastaan jotakin, joka ei näy. Se on vaikea askel. Nuori mies sanoi Jeesukselle, hyvä opettaja. Niin Jeesus sanoi hänelle, että miksi sinä sanot minua hyväksi opettajaksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Samalla hän halusi saada selville, mitä tämä nuori mies oikein hänestä ajatteli. Ajatteliko hän niin, että Jeesus on hyvä opettamaan ja Jeesus on hyvä ihmisenä? Vai tajusiko hän sen tosiasian, että Jeesus todella on Jumalan poika, hän on Jumala? Ja siksi Jeesus sanoi, että kukaan muu ei ole hyvä kuin Jumala yksin, mutta hän ei sanonut, että hän olisi ollut, vaan hän sanoi, että Jumala yksin on hyvä, eli hän on Jumala. Mutta tämä nuori mies ei tajunnut tätä syvällistä ajatusta, mistä oli kysymys. Hän lähtee pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Oli niin vaikea askel ottaa, myydä se pois ja lähteä Jeesuksen seuraan, että hän ei tiennyt, että mitä hän tekee. Hän lähti murheellisena pois ja jätti sen tekemättä. Voisimme ajatella sillä tavalla, että nämä ajatukset, mikä tämä nuori mies ja ne kirjanoppineet Jeesukselle asettivat, ja siirtäisimme ne ajatukset ja kysymykset nykyaikaan, tähän nykyiseen maailmaan. Niin me tajuamme, että nämä ajatukset eivät ole nykyajan ihmisiltäkään monelta hyvinkään kaukana. Sillä se kuuluu tähän eurooppalaiseen, pohjoismaiseen ja ennen kaikkea suomalaiseen ajattelutapaan olla virheetön. Siis toisten ihmisten silmissä. Koska mittapuu on se. Ja koska he haluavat olla parhaita, niin he sanovat, minä, olette varmasti monta kertaa kuulleet jonkun sanottavan, minä en ole tehnyt mitään pahaa, eikö niin? Tyypillinen kysymys. Eli toisen sanoen, minä olen vain tehnyt hyvää. Enkö minä mukaan pääsisi taivaaseen, ja miksi minun pitää tehdä parannus? Minä muistan, kun olin itse tullut uskoon, niin olin menossa kasteelle. Minun vanhin sisareni, niin soitin hänelle ja kerroin, menin käymään hänen luonaan. Istuimme heidän keittiössä ja kerroin heille, että minä olen menossa kasteelle. Niin tämä minun sisareni sanoi, katseli sitä pikkuveljeään vähän säälivästi ja sanoi, että mitä pahaa se sinäkin olet tehnyt, että sinun pitää tehdä parannus. Ja sitten hän tekee litanian siitä, että mitä minä olen ollut ja niin edespäin. Minä sanoin, että se on aivan hienoa, kun sinä tuolla tavalla puhuu, mutta siitä puuttuu yksi tosiasia. No mikä? Minä sanoin, että sinä päivänä, kun minä lähden tästä ajasta ja menen iankaikkisuuteen ja seison tuomarin edessä, niin sinä et kelpaa minun asianajajakseni. Silloin hän tajusi, mistä on kysymys. Mä sanoin, että minulla on parempi puolustaja. Sinä et siihen kelpaa. Ja samalla tavalla ihmiset hyvin helposti menevät tähän tekemiseen. Mitä pitää tehdä? Ja ihminen sitoutuu siihen lakiin. Älä varasta, älä tee huorin, älä vanasta ja naapurin omaisuutta ja niin edespäin. Kunnioita isäsi ja äitiäsi ja niin edespäin. Yksi läkipykälistä, jota kaikista vähiten tällä hetkellä käytännössä toteutetaan. Laki on erittäin hyvä ja tärkeä olemassa. Se olisi kauhea tilanne, jos ei olisi lakia yhteiskunnassa. Kyllä se täytyy olla, mutta se ei ketään ihmistä vie iankaikkisuuteen. Se, että sinä jotakin teet, sinä et sillä sinne pääse. Tai jätä tekemättä. Vaan sinne mennään ainoastaan Jumalan armolla. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä, sen toisessa luvussa ja viidennessä jakeessa, Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus. Se on ainoa tie. Minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja on merkillistä ajatella, että vielä kristityönkin keskuudessa joskus kuulee sanottavan ja verottavan siihen, mitä on tehnyt. Mutta ei se mikään ihme ole, sillä siihen lankesi myöskin apostolien johtaja, suuri profeetta, nimittäin Pietari. Muistatte apostolien teoista, kun hän oli siellä Korneliuksen tyköön, nahkurin luona, niin hän meni sinne katolle odottamaan, kun tehdään ruokaa. Ja siellä, kun hän istui jo rukouksessa, niin sieltä laskeutui valtavan suuri kankas, purjekankas siellä näin eteensä. Ja siinä oli kaikennäköisiä mammatelijoita. Ja sitten sinne sanottiin, että joku ääni sanoi, että kun teurastaja syö. Niin Pietari vetosi lakiin. Minä en ole koskaan syönyt mitään epäpyhää. Minä olen ollut hyvä. Niin ääni sanoi Pietari, että kuule, kyllä asia on sillä tavalla, että se, minkä Jumala on pyhittänyt, kun älä sinä mene sanomaan sitä epäpyhäksi. Ei sinulla ole sitä arvovaltaa, että sinä pystyisit tämän asiat tällä tavalla harkitsemaan. Juu, mutta minä en ole koskaan rikkonut lakia. Et olekaan, mutta sinä olet vielä koko totuutta ymmärtänyt, vaikka oletkin kokenut pyhän hengen. Sillä seuraavassa vaiheessa menee vähän raamattu eteenpäin, voimme lukea, että hän meni Antiokiaan. Ja siellä Antiokiassa hän lankesi, meni pakanoitten tykö syömään. Ja kun hän oli siellä ollut ja vaatinut näitä Antiokian uskovaisilta, jotka olivat pakanakansoihin kuuluvia ihmisiä, niin hän vaati heiltä, että heidän pitää noudattaa lakia eikä syödä mitään epäpyhää. Hän oli kaksinaamainen. Ei hän osoittanut olevansa kristittyä sanomaan, että kaikkia pystyy syömään. Ja mitä sitten tapahtui Galattalaiskirjeestä, voimme lukea, mitä siinä tilanteessa tapahtui sen jälkeen. Galattalaiskirje ja toinen luku. Siellä on ja 13. jakeesta. Hänen kanssaan lankesivat tekopyhyyteen muutkin juutalaiset, ja heidän tekopyhyytensä tempasi mukaansa jopa Barnabaankin. Mutta kun minä näin, siis Paavali, hän näki, etteivät te kulkeneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Kefaalle, siis Pietarille. Kaikkien kuullen, siis koko porukan edessä, hän ottaa Pietarin keskusteltavaksi ja puhuttelee häntä siinä. Ja kaikkien kuullen hän sanoi, että kuule, jos sinä, joka olet juutalainen, elät pakanoiden tavoin, etkä juutalaisten tavoin, miksi sinä pakotat pakanoita elämään juutalaisten tavoin? Sä sekoitat nämä asiat keskenään, etkä pysy suorassa linjassa. Vaikka hän olikin apostolien johtaja, niin siitä huolimatta hän oli lankenut tällä tavalla ja vedonnut siihen, minä en ole ikinä syönyt mitään epäpyhää. Tämä on hyvin lähellä meitä jokaista, mutta meidän tulee muistaa, että yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Galattalaiskirjeessä sanotaan myöskin, luetaan sitä vähän eteenpäin, sitä samaa lukua, niin siellä Paavali kirjoittaa galattalaisille tällä tavalla. Mutta koska tiedämme, että ihminen tulee vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimaa tekoja, vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen. Olemme mekin uskoneet Kristukseen, Jeesukseen, jotta tulisimme vanhurskaaksi uskomalla Kristukseen. Emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja. Siis Jumalan sanan ohje on hyvin yksinkertainen. Se vetoaa siihen, että sinä tulet ainoastaan yhdellä ainalla uskomalla Jeesukseen. Eikö ihminen tarvitse sitten mitään tehdä? Täytyy. Hänen täytyy ottaa se viimeinen askel, ja ilman sitä siitä ei selvitä. Ja se on se, että sinä annat elämäsi Jeesukselle kokonaisuudessaan. Kun minä olin siinä vaiheessa, että en ole vielä tullut uskoon, mutta oli siinä lähellä pelastumista, niin tämän asian selitti. Minä istuin penkissä, se oli täällä Eskilstynä, se oli kokous, ja minä istuin penkissä ja kuuntelin niin kuin eräs saarnaaja, Ville Koivisto, romaanimies Suomesta, julisti evankeliumia, niin hän kertoi hyvin yksinkertaisen esimerkin. Ja se oli aivan niin kuin minulle kerrottu se asia, sen tähden, että se meni niin läheltä. Nimittäin olin silloin linja-auton kuljettajana ja ajoin linja-autoa Katrineholmista Södertäljeen sillä linjalla ja myöskin Freeniin ja sillä. Ja hän kertoi tällaisen tapauksen, Viljo, että hän oli elässä koko perheessä pitämässä kotikokouksen maatalossa. Ja maatalon isäntä tuli jälkeen sitten hänelle sanomaan, että kuule, pitääkö se asia nyt tuolla tavalla, että uskoo Jeesuksen, eikö sitä millään muulla pääse taivaaseen? Niin Ville sanoi, että hän sanoi tälle miehelle, että kuule, sinä asut täällä maalla, ja kun sinä menet kaupunkiin, menet seisomaan tuonne tien varteen, ja sieltä tulee linja-auto, ja se linja-auto, hän annat sinne merkin sille linja-autokulle, että se pysähtyy sinun eteesi, avaa oven, niin pääsetkö sinä kaupunkiin, jos et sinä astu siitä ovesta sisälle sinne linja-autoon sisälle? No enpä tietenkään. No mitä sinun pitää tehdä päästäksesi kaupunkiin? No minun täytyy tietenkin mennä siitä ovesta sisälle sinne linja-autoon. Kuule, samalla tavalla on pelastuksen kanssa. Jos sinä jätät sen viimeisen askeleen, eli antamatta ja ottamatta syntien anteeksi antamusta Jeesukselta, Kristukselta, niin sinä et pääse iankaikkiseen Jerusalemiin ilman, jos et sieltä ota sitä viimeistä askelta. Silloin mies tajusi. Ja samassa tilaisuudessa, kun minä sen jälkeenpäin kuulin tämän tapauksen, kun hän kertoi sen, kun ajoi linja-autoa seuraavalla viikolla, joka kerta kun minä pysähdyin johonkin linja-autoasemalle ja avasin oven ja sieltä astui matkustaja sisälle, niin minä ajattelin hengessäni, tuo ainakin pääsee kaupunkiin, kun se tuli ovesta sisälle. Ja eräänä päivänä sitten Katrineholmin kaupungissa, 16. päivä joulukuuta vuonna 1967 sain astua siitä uudesta sisälle. Eikä minun ole tällä hetkellä tarvinnut enää sen jälkeen laskea hyviä tekoja ja huonoja tekoja. Minä olen ainoastaan luottanut siihen, että yksi on minun ja Jumalan välillä, yksi on välimies, Jumalan poika Jeesus Kristus. Hän on se puolustaja, joka kykenee istumaan puolustajana sinä hetkenä, kun minä seison Jumalan edestä tekemässä tilielämästäni, niin hän kykenee olemaan minun puolustajana ja sanoo, että hän on ottanut vastaan minun sovitustyöni, jonka minä tein Golgatan ristillä. Mutta kukaan muu siihen ei kelpaa. Siellä käy selville galattalaiskirjeessä, hetkinen, kun sen löydän täältä. Roomalaiskirjeessä sanotaan jakeessa luvussa 3 ja 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Joka Jumala on asettanut armoistumiksi uskon kautta hänen verensä, osoittaakseen vanhurskautta, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Laki on hyvä, mutta se saa aikaa, ja koska se saa aikaan synnin tunnon. Ja jos lakia noudattaa, niin on jollakin tavalla voi olla tyytyväinen, mutta jos sitä rikkoo, niin voi olla, että tulee huono omatunto. Jos ajattelemme esimerkiksi liikennelakia ja liikenneasetuksia, joiden parissa olen yli 40 vuotta ammatikseni toiminut. Niin siellä tulee joitakin oppilaita joskus, että kuule, opeta minulle säännöt. Opeta minua ajamaan sääntöjen mukaisesti. Niin minulla on ollut tavallisesti se tapa sanoa heille, että sinä et koskaan opi ajamaan sääntöjen mukaisesti. Minä olen yli 50 vuotta opetellut, enkä ole vieläkään oppinut. Luuletko, että minä pystyn sinua opettamaan muutamassa oppitunnissa? Aina tulet rikkomaan. Mutta pidä vain huoli siitä, että sinä et aja kolaria niin, että henki lähtee, vaan että pysyt hengissä. Ja joka kerta, kun teet rikkomuksen, niin sinä tulet tuntemaan, että taisin tehdä virheen. Eli toisin sanoen, sinä tunnet itsesi syylliseksi. Sen tähden, että laki sanoo, että sinun pitää tehdä niin ja niin ja niin. Ja jos et sitä noudata, niin sinä olet lain rikkoja. Ja samalla tavalla on sen lain kautta mukana ja sen noudattaminen, mitä Jumala antoi meille Raamatussa ja Mooseksen kautta. Se tekee ihmisen syylliseksi, syntiseksi. Ja tämä nuori mies, joka tuli Jeesuksen tykö, koska hän oli lukenut lakia ja noudattanut sitä, niin hän tunsi, että hän on syntinen. Häneltä puuttuu vielä yksi asia, mutta millä hän pääsee siitä yli? Uskomalla Jeesukseen, Kristukseen. Siellä sanotaan Galattalaiskirjeen luvussa 20 ja jae 2. Galattalaisluvussa luku 2 ja jae 20. Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Ja haluaisin alleviivata tämän teille kaikille. Ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Siinä on meille tie pelastukseen. Hän on antanut itsensä meidän edestämme, että meillä rauha olisi. Ei tekemällä jotakin määrättyä asiaa, vaan uskomalla hänen sovituksensa työhön. Suoko Jumala meille armon, että sinäkin, joka et ole vielä ottanut vastaan Kristusta, ymmärtäisit tämän tosiasian. Minä rukoilen ja toivon, että olen kertonut sen sinulle niin yksinkertaisesti, että sinä käsittäisit, mitenkä sinä pääset taivaaseen. Jumala sinua siunatkoon. Aamen. Kiitos Isä, että olet antanut poikasi Jeesuksen meidän syntimme edestä, antanut, että meillä on elämä sinussa. Kiitos Herra, että saamme ottaa vastaan sinussa pelastuksen ja sinun sovitustyösi kautta kulkea iankaikkiseen elämään, isän tykö, iankaikkisuuteen. Jeesuksen nimessä. Aamen.